Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата, която сега ще дискутираме е Европейският съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Ще задълбочават ли различията между страните членки? По тази тема ще разговарям с Ивайло Калфин, депутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Добър ден, господин Калфин!
Добър ден!
Радио К2 излъчи на живо конференцията, която преди малко се проведе в БТА. Отворените данни, нови възможности за публичния сектор и бизнеса в България, в която вие взехте участие. Кое е най-важното от тази конференция днес?
Най-важното е, че се видя, че има общност в България, която е готова, ако администрацията започне да открива информацията, с която разполага или оставя свободно в интернет, тази се готова да подеме това нещо и да създаде един доста силен икономически ефект.
Друга актуална тема, свързана... Да, доискажете се, прекъснах ви.
Не прекъснахте. Икономическата страна е едната, другата, разбира се, е много по-прозрачно и по-демократично управление, което би се получило така.
Преди да преминем към голямата тема, да ви попитам как протичат обиколките на политиците от БСП и със страната. Кои области ще посетите вие, господин Калфин?
Аз участвам не в цялата програма на колегите, която правят. Съсредоточил съм се тук и през следващите седмици, основно в различни събития, свързани с европейските фондове, европейския бюджет и фондовете, които идват за България. В София, в Пловдив ще имаме такива събития през следващите седмици. Това ни е основната програма, точно заето до края на тази, началото на следващата година.
Вербално Европейският съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Според вас ще се задълбочават ли различията между страните членки?
Различията между страните членки по много въпроси, за съжаление, се задълбочават до толкова, доколкото някои страни членки си представят, че могат да си решат проблемите по-добре с национални средства, не чрез европейски средства, което е едно много така голямо заблуждение. Никой не може сам да излезе от икономическа криза, която е глобална, в една свързана европейска икономика, в един свързан пазар, и затова общите решения са много по-добри. За съжаление, някой път много по-често се продава на публиката така по-националистическата позиция, и за съжаление се държави, включително като Великобритания, които поставят под съмнение вече членството си в Европейския съюз, започват една доста лоша практика на търсене на компромиса, по-скоро на подчертаване на различията.
Как ще коментирате предложението на канцлера Меркел за създаването на бюджет на еврозоната, с който да се компенсират държавите членки за направените реформи?
Това е един инструмент, който е задължително да бъде създаден, но е много важно начина, по който ще бъде създаден. Ако се създаде извън европейските институции, ако се направи само за страните от еврозоната, той ще повлече на практика след себе си едни процеси, които ще преместят Европейския съюз и важните решения в еврозоната. И България ще остане в периферията на Европейския съюз. Затова ние трябва да не да се противопоставяме на идеята за нови механизми, включително бюджетни в еврозоната, но това трябва да става по начин, по който страна не участва пълноценно в тях.
По време на конгреса на Европейската народна партия в Букурещ, нашият премиер Борисов заяви: поскарах се малко на държавите, които само искат пари от Германия, а в същото време не си привеждат бюджетите и дефицитите в съответствие с маастрихтските критерии. Защо се налага България да се кара? В качеството на кои? На най-бедната държава в Европейския съюз? Не ви ли звучи малко подмазваческо това изказване спрямо Германия?
Естествено, че е подмазваческо. Преди време, ако си спомняте, премиера каза, че въобще не мисли на Европейския съвет, когато гласува Германия, това прави и той. Това е несериозно и това показва, че българската позиция първо не е изработена и второ не е защитена, както трябва в Европейския съюз. А това, че господин Борисов твърди, че се е скарал на някои лидери, си представяте те колко са се притеснили от това нещо. Той просто не е фактор и не е уважаван лично, в смисъл човек, който, чието мнение се цени в европейските среди, така че може да си говори каквото си реши.
А докато министър-председателя разясняваше позицията си пред журналистите, конгресът на ЕНП отхвърли кандидатурата на Румяна Желева за втори мандат като заместник-председател на Европейската десница. Какъв знак е това за България?
Това не е знак за България, знак на ГЕРБ. Знак, че ГЕРБ не е в авторитетна партия в своето политическо семейство и че министър-председателят не е човека, който може да издига хора, които да заемат важни позиции. Това говори за авторитета на ГЕРБ в собственото му политическо семейство.
България оазис ли е на организираната престъпност според вас, господин Калфин, както обяви вицепремиерът Цветанов, а 9 месеца по-рано отново вътрешния министър обяви МВР пречупило гръбнака на организираната престъпност. Как гледат в Европа на такива изказвания?
Тогава, когато вътрешния министър казва, че организираната престъпност стартира в България, тогава, когато той и премиера казаха, че България излъгала европейските страни, като са ни приели, очевидно, че това силно подкопава авторитета на страната ни. Когато чуете една страна, която премиера и казва, че тя е много престъпна държава, не му вярвате за това нещо. Щетите, които се нанасят на физиономията на държавата, просто са огромни в момента. И аз за това пак ще повторя нещо, което често казвам. Докато господин Цветанов е вътрешен министър, България няма да влезе в Шенген.
Какъв е езикът и посланията на европейските политици?
Езика и посланията са насочени към, не към самохвалство и към така вътрешни приказки, а посланията са европейски, посланията са как Европа заедно може да излезе от кризата, посланията са свързани с солидарност и посланията са свързани с това, че всяка една от държавите членки би трябвало да има инициативата, би трябвало да допринесе за това Европа да стане по-силна. За съжаление, България не я виждам да участва в този дебат.
Господин Калфин, защо Европейската комисия ни критикува за избора на съдии в Конституционния съд и защо се налага Европейската комисия да ни критикува 3 месеца след като излезе 5-годишния доклад за България по механизма за сътрудничество и оценка? Взехме ли си поуките от него?
Но очевидно не сме, защото се укриват нови сфери, по които България търпи критика. Начинът, по който беше избран и Висшия съдебен съвет, въпреки че се предаваше по интернет и всички лобита, които стояха зад него, начинът, по който се подготвя избирането на главния прокурор. Абсурдният случай с госпожа Марковска, която не знам какво е правило, но тя си позволи да изложи парламентарна комисия. Това са абсолютно неприемливи неща в една демократична държава. Така че с пълно основание ние обръщаме отново интереса към България и то в посока на това, че страната ни е далече от европейските норми.
И вице-президентът на Европейската комисия, комисар по цифровите технологии Нели Крус, настоя българският премиер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки да осигури медиен плурализъм в България. По време на срещата на Нели Крус с българските медии, Иляна Беновска заяви, че ако не се вземат спешно мерки след парламентарните избори до година, България ще се е превърнала в тоталитарна държава, свободата на славото ще е мъртва, а демокрацията ще е в кома и призова Европейската комисия за мониторинг на медиите в България. Какъв е вашият коментар?
Мисля, че това е напълно основателно. България по всички международни показатели и класации спада и то рязко надолу в медийна свобода. И това не може да бъде обяснено с икономическата криза само. Това се обяснява с начина, по който се води политика в България и който се позволява да се оказва безпрецедентен начин в голяма част от медиите. Затова и комисар Крус, всъщност това, което тя направи, е да се хване за думите на премиера Борисов, че той ще предприеме мерки поне за изясняване на собствеността на медиите. Изглежда не знае тя, че той няма проблем да се отмята от думите си, но в този път трябва да обясни на нея, че това, което е казал, всъщност няма да се случи.
Ще ви посоча един актуален пример. Как оценявате факта, че вестник Монитор цензурира посланника на Германия целенасочено, за да се избегне критичен сблъсък с темата за свободата на медиите в България, и посланник Хьофнер в откритото си писмо посочва още, че като гражданин на Европейския съюз и с това член на ценностна общност, която категорично се застъпва и ангажира за свободата на медиите, не може да толерира опити за потискане на критика. Цензурата инструмент ли е за просвещението на нацията?
Не, естествено и медии, в които има цензура, изпълняват всеки други функции, но не и на информиране на обществото. Трудно ми е да по-добър коментар, от което от този, който направи посланника на Германия. Очевидно, че такова поведение е недопустимо, не европейско, и очевидно, че това поведение показва изключително прогнилата система на медийна среда в България.
Благодаря ви за вашето участие, господин Калфин. Пожелавам ви спокоен ден.
Благодаря, подобно на вашето участие.
Разговарях с Ивайло Калфин, депутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, по темата Европейския съюз изглежда единен, но в действителност дали е така, ще се задълбочават ли различията между страните членки.